Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio Taš
i Radio Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hayat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milićev,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Vešanjica,
Radio
Radio
Višeg, Radio
ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Vrža,
Radio Zavidović i
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Nedjelja je 24. oktobarski dan, pretposljednji vikend u 10. mjesecu. Polako ulazimo u zimu, u vrijeme kad se radio po prirodi stvari sluša češće nego inače. Mi ćemo i dalje ostati uz vas i to sa temama kojima se bavimo posljednjih 10. godina. Dakle, pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isti nas je okvir orijentisao i pri izboru iz programa Drugi biroa Radija Slobodna Evropa. Što se muzike tiče, ona ju to zavisi isključivo od ukusa i raspoloženja našeg producenta Enesa Hrničića.
Mrs. Robinson, Joe to Joe has left and gone away.
Prema običaju, prva je među našim govornim rubrikama ona što svjedoči o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije, opet prema običaju, za sve nas pregledao je Rinko Golubović.
Svemir i sve u njemu mogli bi se ugasiti za 3,7 milijardi godina, misle američki i japanski astrofizičari koji preispituju teoriju većine istraživača svemira o vječnom širenju prostora, vremena. Nije vjerovatno da će svemir doživjeti kraj tokom našeg života, ali je 50% izgleda da će se vrijeme zaustaviti za 3,7 milijarde godina. Naučnici ističu da su neke metode i hipoteze koje astrofizičari odavno zagovaraju, a napose proizvoljnu vremensku granicu, pomoću koje izračunavaju mogućnost širenja svemira u nedogled, zapravo dovele do zaključka da će se vrijeme jednom zaustaviti. Inače, po općenito prihvaćenoj teoriji, svemir je nastao Big Bangom ili velikim praskom prije nekih 13,7 milijardi godina i nastavlja se širiti brzinom koja eksponencionalno raste, a ubrzava energija zrakopraznog prostora i to u nedogled. Promocija karte u jednom pravcu za Mars. Dr. Paul Davis, kosmolog sa Univerziteta u Arizoni, smatra da bi kolonizatori na Mars trebalo da budu ljudi srednjih godina, čiji bi očekivani životni vijek mogao biti još 20 godina, pošto bi taj put svakako bio karta u jednom pravcu. On vjeruje da bi se njihov životni vijek u uslovima koji vladaju na Marsu smanjio za 10 godina, ali da bi te godine koje provedu na crvenoj planeti bile fantastične. Godine. Iako je američki predsjednik Barack Obama obećao da će do 2035. godine NASA poslati prve astronaute na Mars, mnogi su skeptični, a razlog je činjenica da bi takva misija stajala više od 100 milijardi dolara. Postoji način da se cijena takve misije značajno smanji, a to bi značilo poslati astronaute na Mars s kartom u jednom pravcu, tvrdi Davis. On također kaže da misija ne bi bila suicidna, nego bi to bio prvi korak u kolonizaciji Marsa. Realno govoreći, između ljudi koji bi na Marsu formirali koloniju i prvih evropskih kolonizatora Amerike, mala je razlika. Do kraja 2010. 2 milijarde ljudi bit će online, a 98% svjetskog stanovništva imat će pristup mobilnim mrežama, procijenila je agencija UN za telekomunikacije. Najnovija statistika pokazuje da se broj korisnika interneta u zadnjih 5 godina udvostručio i s krajem ove godine prijeći će 2 milijarde. Broj ljudi koji kod kuće imaju pristup internetu povećao se sa 1,4 milijarde u 2009. na 1,6 milijardi u ovoj godini. Do kraja godine 71% stanovništva razvijenih zemalja bit će online, a u zemljama u razvoju 21%. U razvijenim zemljama internetom se kod kuće služi 65% stanovnika, a u zemljama u razvoju 13,5%. Regionalne razlike su znatne. Internetu ima pristup 65% Evropljana, a samo 9,6% Afrikanaca. U Kini je u petak predstavljen zvanični servis za mapiranje, objavili su tamošnji državni mediji. Map World ima podršku vladinih struktura, besplatan je i omogućava korisnicima pretraživanje 2D i 3D fotografija širom svijeta. U bliskoj budućnosti Map World će izrasti u poznati kineski brand za online mapiranje sa dokazanom pouzdanošću, izjavio je zvaničnik državnog biroa za nadgledanje i mapiranje. Očekuje se da servis obnavlja geološke podatke dva puta godišnje, dok to Google Earth radi svakih nekoliko minuta. Google-ov servis za mapiranje u Kini stavljen je na čekanje nakon što je tamošnja vlada u maju zatražila nove uslove za sve firme koje nude usluge internet mapiranja u toj zemlji. Gdje odlaze solarne ćelije kada umru? Ne zaboravimo, one nisu biorazgradive. Prvim generacijama postavljenim 90. godina rok trajanja ističe oko 2015. a onda počinje briga oko zbrinjavanja za okoliš opasnog otpada. Obnovljivi izvori energije su jedno, a tehnika kojom skupljamo energiju sasvim druga stvar. Solarni paneli, čiji će rok trajanja uskoro isteći, primjer su ograničene moći ljudskih izuma. Naprave koje su se masovnije počele postavljati početkom 90. svoj će 25-godišnji život, u kojem su solarnu energiju pretvarali u električnu, okončati oko 2015. piše New Scientist. U mnogim solarnim ćelijama nalaze se toksični metali poput kadmija ili rijetki metali kao što je indij. Kako ih reciklirati? Tek manji broj tvrtki koji ih proizvode nude načine recikliranja. Evropska udruga proizvođača nada se da će njihov program recikliranja zaživjeti do 2015. godine. Otkriven gen koji reguliše toleranciju na alkohol. Stručnjaci su saopštili da su otkrili gen zbog kojeg neke osobe brže dolaze pod dejstvo alkohola u odnosu na ostale. Američki istraživači vjeruju da 10 do 20% ljudi posjeduje verziju gena CIP2A1 koja im daje određeni stepen zaštite od uticaja alkohola. Univerzitet Sjeverne Karoline saopštio je da je cilj studije da se pomogne u borbi protiv zavisnosti, a ne da se otvori put lakšem potpadanju pod dejstvo alkohola, odnosno jeftinim izlascima. Naučnici bi sada mogli da naprave lijek zbog kojeg bi ljudi postali osjetljiviji na alkohol, pa ne bi pili tako brzo kao do sada, što bi umanjilo mogućnost od razvoja alkoholizma. Najveći dio alkohola koji popijemo razgrađuje se u jetri, ali određena količina završi u mozgu zbog enzima koji radi pod instrukcijama gena CIP2A1. Osobe kod kojih je uticaj ovog gena izraženiji osjećaju uticaj alkohola brže od ostalih.
I'm mad about you. I'm mad about you. I'm mad about you.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati.
Ovih dana u Banja Luci je obilježena 80. godišnjica Narodnog pozorišta Republike Srpske, jedne od najstarijih i jamačno najuticajnijih institucija te vrste u Bosni i Hercegovini. Uz godišnjicu, a kao prva premijera 81. po redu teatarske sezone, igrana je predstava Moj brat, srbijanskog autora Nebojše Bradića, po motivima Meše Selimovića, a u režiji Milana Karadžića. O značajnom jubileju razgovaram sa direktorom pozorišta Radom Simovićem. Rade, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste u Narodnom pozorištu 81. sezonu započeli više nego efektno, uz punu podršku publike i umjetničke javnosti, to na malo širem prostoru, jel?
Ova godina je inače u znaku 100-godišnjice rođenja Meše Selimovića i smatrali smo da je lijepo jedan jubilej obilješiti drugi. Mi smo se vratili Nebojši Bradiću, provjerenom dramaturgu koji se već dokazao sa svojim dramatizacijama Drviša i smrti i Trčave. Prije 22 godine u Tuzli je radio Drviš i smrt. I neka je moja ideja bila da nam uradi jednu adaptaciju sjećanja još prije godine dana. Međutim, u tom procesu rada iz dramatizacije u adaptaciju, iz adaptacije se došlo u originalno, do originalne drame. To je jedan svojevrstan omaž Meši Selimoviću, nazvana Moj brat, dakle radi se o originalnoj drami, drami o nedostatku ljubavi, uslovno rečeno, koja je također prisutna u Mešinim dijelima i u odnosu uopšte pojedinca i vlasti, pogotovo pojedinca unutar totalitarnih sistema i totalitarnih država, a to mislim da je pravi pogodak u ovome trenutku kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i reći ću slobodno posebno Republika Srpska.
Da, to je inače, ta veza je dobra prilika da se malo progovori o ukupnoj repertoarskoj politici kroz ovih 80 ljeća, uz to i o istoriji kuće, naravno. Pozorište je osnovano kao pozorište Vrbarske Banovine 30. godine prošloga vijeka, je li tako? Potom bilo Narodno pozorište Bosanske Krajine, sad Republike Srpske. Šta se mijenjalo osim naziva?
Same promjene naziva nam govore da ovo pozorište nikad nije imao ono lokalni gradski karakter od samog osnivanja. To je inače bila tad ideja tih godina da tako svaka Banovina dobije svoje pozorište, i tih godina i Split je dobio pozorište, i Smederevo, i Cetinje, i Niš, i da već ne nabrajam. I taj sami koncept, pogotovo posle rata, je bilo dugo Narodno pozorište Bosanske Krajine, a potom tek posle Dejtonskog sporazuma negdje 98. odlukom vlade i Skupštine Republike Srpske dobila je status Narodnog pozorišta, odnosno nacionalnog teatra. Ime samo kaže da se ono tako i programski profilisalo, imalo je svoje velike uspone i padove. Ja mogu da budem na primjer svjedok ovih zadnjih 10 godina kada pozorište je galopira, kad pozorište stvarno ide jednom velikom uzlaznom linijom, za koje će prije svega što je Banja Luka dobila Akademiju za scenske umjetnosti i što smo iškolovali jedno 5-7 generacija dobrih, kvalitetnih mladih glumaca. Najbolji glumci tih generacija su sad stalni radnici Narodnog pozorišta i ja imam sam negdje 30 glumaca. Vrlo potentan ansambl, mlad ansambl, energičan i imamo jedan vrlo širok repertoar od svjetskih klasika, od domaćih klasika do takozvane nove drame, moderne, savremene drame u svjetskim okvirima, pogotovo u okvirima srpske drame i drame u Bosni i Hercegovini. I šta znam, evo, za zadnjih 5 godina osvojili smo oko 70 nagrada i gledali oko 35 premijernih predstava. Prvi put u istoriji otišli na stejni igre i tamo dobili nagrada. i izrasli smo u ozbiljnog partnera sa vodećim pozorištima regiona. Šta je moja politika? Banja Luka je idealno na idealnoj poziciji i sad mi možemo da budemo odlična spona teatarskih kuća iz Srbije, iz Hrvatske, iz Sarajeva, iz Crne Gore, jer smo jednostavno negdje u centru geografski. Znači, nije to više samo pitanje političko, nije to samo pitanje kulturološko, nego jednostavno je pitanje tržišno, dobra pozicija. Uska su tržišta, mala su tržišta za pozorište, malo je tržište Republike Srpske, malo je tržište BiH i mi ako se ne budemo koprodukcijano otvarali, festivalski otvarali, mi ćemo morati svi da stavljamo katance na naša pozorišta, čak se to mora da čini i Beogradska, ne neka druga pozorišta.
Evo, govorili smo o ovom dramskom ansamblu, o broju glumaca. Da li ima neke aktivnosti izvan ovoga matičnog dramskog ansambla?
Pa mi imamo neke način, pošto smo...
Imali razmišljanje o baletu, operi, filharmonije, čim se začete?
Da, ima veliki ambiciozni plan vlade, ali o tom potom u vrijeme ove recesije ne mislim da sam tako brzo realizovati. To je da ovo pozorište trenutno ostane u nekoj budućnosti kao gradsko dramsko pozorište, da se radi veliki kao nacionalni teatar koji obuhvatio i dramu i pozorište i balet malo na periferiji grada i zato postoji projekat, ali mislim da su to malo megalomanske ideje. To bi nešto bilo u okvirima, u nivou ideje nekadašnje, kako se gradio, na primjer, SNP, Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, ali iskustvo je pokazalo da te pozorišne kuće tog obima i tog luka, od opere do baleta, su ipak jedan socijalistički model koji jednostavno nije moguće održati. Ja sam bliže tim primjerenim, lijepim objektima sa tom patinom, na primjer, da ovo i dalje bude samo dramski teatar, a da ako grad ima snage, a ima i Muzičku akademiju, radi nezavisno operu i balet, na primjer, kao posebnu instituciju, bolje imati više manjih institucija, uslovno rečeno, koje svako brine o svom ruku i kruhu, nego stvarati megalomanske kuće i programski i tehnički i financijski.
Evo, nekim institucijama smo već govorili, ali ima i dosta manifestacija, ta već tradicionalnih manifestacija koje su nekako išetale ispod vašeg krova.
Mislite na festival Teatr Festival?
Jeste.
Petar Kočić, pa da, mi smo ga digli na jedan, ajmo reći, međunarodni nivo, ja to sad tretiram međunarodnim nivom, to su zemlje bivše Jugoslavije s ambicijama kad se tu utemelji, da ide dalje. Ja sam jednostavno taj festival sad koncipirao, ima za njene 3 godine, na izvornim osnovama stevnih igara, kako su bile koncipirane, to su osnovane 55. godine. Znači, festival tumačije gradanskog teksta na jezicima svih naroda i narodnosti bivše Jugoslavije.
Postoji li projekcija ove repertoarske politike za ovu godinu? Ja koliko će biti premijera?
Ja sam do sad vodio ovo isključivo uz pomoć gostujućeg glumca i sad mislim da će cijelo u sljedeću godinu okrenuti koprodukcijama. Jer smo već izrasli po sistemu da radimo sa velikim ansamblima zajedničke predstave, pola glumci, pola sredstva, scenografija u njihovoj kući, scenografija u našoj, na repertoaru. Evo sad je predstava Moj brat, koja je rađena premijerna igrana kod nas, već smo dogovorili da ona repertoarski svakog mjeseca se igra u Beogradskom dramskom pozorištu. Juče je bio atelje, sinoć igrali predstavu kod nas i definisali smo ugovor da posle nove godine radimo jedan zajednički projekat, koprodukciju mi, Atelje i Mađarsko narodno pozorište u Novom Sadu, što je, na primjer, vrlo raritetno. Stelne igre nude koprodukciju, što je za nas velika čast, narodnom pozorištu. Ja mislim da ćemo u idućoj sezoni imati jedno 3-4 predstave naše koje će se igrati i u drugim pozorišnim sredinama kao koprodukcijone, što je veliki iskorak ove kuće.
Moram reći da ovo zvuči malo drugačije nego kad se gleda inače situacija u našim pozorištima, pa evo i ovog teškog pitanja, kako zapravo kuburite s budžetom, uspijevate se pokriti?
Mi smo osnovani od strane vlade i vlada nam daje plate i daje nam jedan mali grant, mislim grant koji mi je nedostatan je za ovoliku produkciju o kojoj sam govorio, za programe. Ali mislim da je dovoljno i za materijalne troškove, tako da sam ja, imam tu sigurnost plata, imam sigurnost održavanja zgrade i jedan dio granta za programe. Ali imam i tu poziciju da mogu da se naslonim što se programa tiče na grad, iako nam nije sad osnivač koji uvijek priskoči u pomoć, onda smo se natrli sa svojim programom, imamo par stalnih sponzora i onda negdje smo sa popunjenosti repriza preko 80% i kad se to sve skupi, onda može da se ostvari i značajan financijski prihod. I mi smo, na primjer, dosta uvijek bili negdje s vlastitim prihodom najmanje 50% u odnosu na osnivača, što je podvig. I evo ja otvoreno kažem da ja nemam drastičnih financijskih problema, jer imam vrlo, vrlo razvijen marketinški i management koncept kuće. Ali imam i neku poziciju, moram priznati da imam jednu vrstu monopola kad je u pitanju Republika Srpska. Jesmo jedino profesionalno pozorište koje ima sad svoju pozorišnu mrežu po drugim gradovima.
Rade Simović je bio prvi direktor nekog pozorišta u Bosni i Hercegovini koji je barem u ovom programu govorio na ovaj način. Ja se nadam da će ova zaraza krenuti okolo, da ćemo i u buduće sa svim direktorima, svim vodećim ljudima naših kulturnih umjetničkih kuća govoriti sa ovako iz ove pozicije.
Da, meni je čast što sam prvi, nisam to znao.
Hvala mnogo, hvala na ovom razgovoru i do slušanja. Sad ćemo na našu redovnu turneju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Prvo do Podgorice. Razlog je najnoviji izvještaj o medijskim slobodama organizacije Reporteri bez granica, gdje je Crna Gora smještena na 104. mjesto svjetske ljestvice. To je ubjedljivo niže nego li je rangirana i jedna medijska zajednica u državama regiona. Rubrika Petra Komnenića.
Crna Gora je u odnosu na prošlogodišnji izvještaj Reportera bez granica pala za 27 mjesta i nalazi se na neslavnoj 104. poziciji među analiziranih 178 država, skupa sa Angolom i Afričkom državom Niger. Od zemalja na Balkanu najbolje rangirana Slovenija na 46. zatim Bosna i Hercegovina na 47. a slijede Hrvatska na 62. Makedonija na 68. Srbija na 85. i Kosovo na 92. mjestu. Reporteri bez granica konstatuju da balkanske zemlje i dalje zabrinjavaju i bilježe velike padove kada je sloboda medija u pitanju. Kao glavni problemi u tom izvještaju, u kome zemlje nijesu analizirane ponaosob, kaže se da su zakonske reforme neophodne za pristup Evropskoj uniji, usvojene na Balkanu, ali da je njihova implementacija još u embrionalnoj, ako ne i u nepostojećoj fazi. Kontrola javnih i privatnih medija s računatom upotrebom institucionalizovanog budžeta za marketing i spregom između političkih i sudskih krugova čini rad novinara sve težim, konstatuje se u izvještaju i dodaje da se u nepovoljnoj i neizvjesnoj situaciji zarobljeni između nasilja ultranacionalističkih grupa i vlasti koje se još nijesu oslobodile starih refleksa iz komunističke ere, sve veći broj novinara pronalazi u autocenzuri ili najamničkom novinarstvu koje se plaća bolje, ali postepeno urušava kredibilitet profesije. Kao poseban problem ističu se i citiram mafijaške aktivnosti koje svake godine jačaju svoj financijski stisak na medijski sektor, dok nezavisni mediji vode bitku koja traje i koja, prema mišljenju eksperata Reportera bez granica, zaslužuje veću pažnju evropskih komšija. Osvrćući se na ovu dijagnozu i činjenicu da je Crna Gora po stepenu medijskih sloboda na posljednjem mjestu na Balkanu, Željko Rutović, pomoćnik ministra kulture za medije, kaže:
prije svega bih rekao da različite metodologije po meni daju i različite rezultate. Pitanje je da li se baš može u ovoj oblasti koja je živa oblast ljudskih prava sve egzaktno izmjeriti ili počesto možda i preteže subjektivni osjećaj istraživača analitičara. Uz puno uvažavanje svake monitoring misije u ovoj oblasti, iskreno ne dijelim ocjene ovog istraživačkog nalaza, cijenim da su previše predimenzionirane i prosto mi nestvarno djeluje da mi dijelimo sudbinu medijskih sloboda sa zemljama kao što je Nigerija ili Angola. Najviše po meni samo evo nekoliko razloga. Obzirom da je Crna Gora prošle godine, vidi se, po nalazu bila na 77. mjestu, pitanje po meni koji su to novi razlozi, novi momenti koji su doprinijeli da su međuvremenu situacija ovako promjeri.
Jedan od urednika u Podgoričkom dnevniku vijesti, Neđeljko Rudović, međutim smatra da je Crna Gora možda i dobro prošla.
Iako pogledate kako se vlasti, kako su se moćni ljudi iz biznisa, u stvari iz vlasti, odnosili prema medijima, onda vam je sve jasno. Kada pogledate osobne zahtjeve, stalne pritiske prema medijima kako bi pokušali da nas disciplinuju, kada pogledate i prije toga pokušaj vlade da pojedine nezavisne medije ugasi ili ih makar na taj način opomene da svoj posao moraju raditi gledajući prije svega kako da budu što bolji sa vladajućim strukturama. Kada pogledate što se sve dešavalo u Crnoj Gori i kada, dakle, vidite da je državno tužilaštvo svo vrijeme uporno nastojao da Mihajla Jovovića, zamjenika glavnog urednika vijesti, od žrtve pretvori u nasilnika, onda je svaki komentar suvišan. I čudi me da nismo još niže pali na listi Reportera bez granica.
Goran Đurović, član savjeta radio televizije Crne Gore, kaže da mu je posebno interesantna pozicija javnih servisa u Crnoj Gori.
I mislim da je taj problem autocenzure koji je pomenut u samom izvještaju dominantno izražen u ovom segmentu funkcionisanja medija i vjerujem da će tek sistemska rješenja moći doprinesu da ta situacija bude promijenjena, način što bi se svi javni servisi vratili pod punu kontrolu, odnosno stavili pod kontrolu, uslovno govoreći, sami građana, odnosno koji vrše uticaj preko organizacije civilnog društva na rad javnih servisa. To je jedini način da se obezbijedi zaštita uslovno govoreći novinarima i da im se da sloboda da u svom izvještavanju slijede interese građana, a ne slijede interese političkih stranaka ili neki drugi centara moći.
Još jednom se potvrdila stara maksima, kaže za naš radio Zoran Radulović, novinar nedjeljnika Monitor.
Neke ljude možete lagati neko vrijeme, ali sve ljude ne možete lagati svo vrijeme. I taj rezultat pokazuje da stvari nisu onako lijepe kako im ih ondašnje vlasti žele predstaviti. I čak i pod uslovom da su izvještači Reportera bez granica pogriješili i da to nije realan odraz stanja u Crnoj Gori i u ostalim zemljama koje su prošle kroz tu analizu, to je dovoljan, da kažem, osnov za sumnju da imamo velikih problema koje pokušavamo sakriti možda još većim ekonomskim problemima, ali stići će nas jedni i drugi prije ili kasnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
Na redu je Beograd, opet sa pričom o huliganima koji terorišu mirne građane ne samo na fudbalskim utakmicama, nego i na gradskim trgovima. I to ne samo u vlastitoj zemlji, nego i na svojim inostranim izletima. Posljednji incident prilikom prekida fudbalske utakmice reprezentacija Italije i Srbije opredijelio je zvanične organe da krenu u, kažu, odlučan obračun sa huliganima. Na redu su zakonske izmjene, ali po svemu sudeći puko povećanje kazni neće stvar istirati do kraja. Javio se Ognjen Zorić.
Divljanje srpskih huligana, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, nateralo je poslanike da prekinu aktualnu sednicu i po hitnom postupku započnu novu. Cilj je da se takve scene spreče pooštravanjem zakona o krivičnom postupku, objasnila je ministarka pravde Snežana Malović, obrazlažući predlog izmena pred poslanicima.
Treba istaći da su nedavni događaji pokazali svoj rušilački karakter kao i stvaranju psihoze nesigurnosti kod građana. Problem poprima i međunarodni karakter i veoma šteti ugledu Republike Srbije u inostranstvu, a takođe i ometa naš strateški interes, a to je pridruživanje Evropskoj uniji. Država je zauzela jasan stav da neće tolerisati bilo kakav vid nasilja i da će odlučno reagovati.
Nasilje u Beogradu i Đenovi nije bilo dovoljno da se poslanici usaglase oko pooštravanja zakona. Tako je lider opozicione Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić rekao da veruje da su događaji tokom parade ponosa, kada je zapaljeni deo zgrade vladajuće demokratske stranke, bili režirani. Na šta ga je predstavnica demokrata Nada Kolundžija optužila da opravdava nasilje.
Sklon sam tome da verujem da se sve ovo režirao, ali baš sve. I ponašanje demokratske stranke tog dana, kad im je upaljena neka guma u dvorištu i kad su doveli u nedelju trudnicu da radi, koji je taj zlikovac koji je odveo trudnicu taj dan u demokratsku stranku?
Ako neko izjavi da je namjerno doveo trudnicu znajući šta će se desiti, onda to samo znači da opravdava nasilnike.
Po zaustavljanju huligana zakonom najpoznatiji je takozvani britanski model. Naime, Velika Britanija je svoj dugogodišnji problem s huliganima rešila upravo težim kaznama. Docent na katedri za društvene nauke Otvorenog univerziteta u toj zemlji Jovan Byford ukazuje da su za pooštravanje zakona tada najzainteresovaniji bili sportski klubovi i fudbalski savez, što smatra da u Srbiji nije slučaj.
Zapravo su sami sportski klubovi, odnosno fudbalski klubovi u Srbiji u potpunosti kriminalizovani i ta sprega između kriminala, navijača i politike je prva stvar kojom bi država trebalo se pozabavi pre nego što se bavi postrožavanjem raznih zakona i drugih mera.
Sva veća okupljanja u Srbiji, bilo da je u pitanju fudbalska utakmica, slavlje ili politički skup, nose rizik od izbijanja nereda. Poslednjih godina bilo je više masovnih nasilnih događaja sa veoma ozbiljnim posljedicama, od rušenja i paljenja državnih zgrada i ambasada, preko teških povređivanja građana i policije do ubistava. Stručnjaci za krivično pravo Milan Škulić i Goran Ilić saglasni su da za rješenje tog problema nije dovoljno samo donositi zakone, već da ih je potrebno i primjenjivati.
To nije rješenje jedino izmjenama zakonika o krivičnom postupku, već postoje i drugi zakoni koji su značajni, poput zakona o sprječavanju nasilja na sportskim priredbama, zakona koji je sasvim adekvatan, ali su u praksi nedovoljno primenjene.
Pravovremena primjena zakona je poenta svakog dobrog reagovanja na i ovakve neke ispovjede, kako nazovem. E sad, suštinski pitanje je da li se na tako pritvaranjem nekim i širenjem kruga, tako osnova za pritvaranje, to može doprineti nekoj većoj efikasnosti ili je i postojećim merama to moglo da se uradi.
Epilog bi trebalo da se vidi u petak, kada se očekuje glasanje o predloženim izmenama zakona. Da li će to obeshrabriti huligane, pitali smo sociologa Vladimira Vuletića.
Naravno, ukoliko su zaprećene kazne veće, oni koji organizuju sve to će imati sigurno više razloga da strahuju, ali neće imati nikakvog razloga da strahuju bez obzira kolike su kazne ukoliko se ti zakoni ne budu sprovoditi.
Nasilje kao model ponašanja u Srbiji nije nov, ukazuje Vuletić.
90. godina je nasilje na neki način normalizovano. Mladi su se socijalizovali, deca, koja jednostavno upijaju ono sve što dolazi iz okruženja, sa televizije i tako dalje, su jednostavno rasli uz slike nasilja, uz govor mržnje, tako da je to sve doprinelo da danas taj problem izgleda mnogo ozbiljnije nego što je izgledao 80. i 90. godine.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. Got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? Oh,
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio 27.
Nešto mi krenulo, pa posljednjih sedmica sve češće vam se obraćam sa razmišljanjima o vezi sa našom košarkom, što klubskom, što reprezentativnom. Reprezentacija je dobila bingo iznenadnim, neutemeljenim promjenama uslova za takmičenje u toku tekućeg ciklusa i igraće na narednom evropskom prvenstvu. To će neko može biti dobro iskoristiti, a neko će se kad tad uhvatiti za glavu. Razlog tomu je činjenica da se kod nas, ne isključivo kad je sport u pitanju, sve radi stihijno. Što dođe, dobro došlo i onako nikom nije do dugoročne politike, do razvojne strategije koja bi jednog dana omogućila kvalitetan i prosperitetan košarkaški sport. Na isti način kako se sportski zvaničnici ponašaju prema reprezentaciji, ponašaju se i prema klubovima. Dok ima lične koristi, vrte se po upravama i forumima, kad to prestane i oni začas okrenu leđa i zavuku se u duboku ilegalu iz koje su nomadi izmigoljili. Posljednja dešavanja oko bivšeg evropskog prvaka i jamačno našeg najuglednijeg kluba Bosne to na najbolji mogući način potvrđuje. Studentima se svakodnevno osipa igrački kadar, bježe ljudi iz struke, a nezainteresovani sponzori polako dižu ruke od tima koji ove sezone neće igrati u privlačnom regionalnom takmičenju. Sve je uglavnom očekivano i na ovom mjestu u nekoliko navrata predviđano. Nije doduše ni zakletom pesimisti palo na pamet da ono nešto ljudi što rade u administraciji mjesecima nemaju plate, da ne znaju kad im je uplaćeno penziono i zdravstveno, ne znaju kad će moći iz vlastitih kancelarija telefonirati, jer su im telefoni isključeni. Ne znaju ni šta će raditi u kancelariji ukoliko u njoj nema grijanja, a zima već polako grize. Klub je na rubu propasti, a sad se tek u pravom svjetlu pomalja pitanje koje sam onomad postavljao. Hoće li ikad više i dokučiti Jadransku ligu, što bi reklo hoće li uopšte opstati? Kad sam već spomenuo NLB takmičenje, moram reći kako sam svim srcem bio za njega i kako mislim da je mnogo donijelo, a može biti još toga donijeti našoj košarci. Samo što smo, kao i u većini slučajeva, prema idejama koje su dolazile od slovenačkog vlasnika lige, bili naglašeno benevolentni, ne razmišljajući prevashodno o domaćoj košarci. Naravno, ne pada mi na pamet zalagati se za ideje istočnih susjeda, ali mislim kako se njihove akcije mogu koristiti makar kao inspiracija. Jadranska liga po svemu dominira, a to opet može i tekako unazaditi domaća takmičenja. Izostanak dviju najboljih ekipa iz redovnog prvenstva ponižava domaće klubove, a instant play-off frapantno skraćuje, zapravo sakati godišnje cikluse. Timovi koji bi trebalo da budu baza za regrutovanje mladih igrača igraju tek nekih 4 mjeseca, pa se nikom više ne isplati trošiti novac na proizvodnju, nego se radije poseže za legionarima iz susjedstva, pa kome se sreća osmijene. Naravno da je upiranje prstom u regionalnu ligu kao jedinog krivca više nego glupo, ali se ona uvijek može uzeti kao svojevrsni alibi za nečinjenje, umjesto da se traže zajednička rješenja koja će uravnotežiti interese nacionalnih takmičenja i NLB lige, ne isključivo zbog ovih prvih.
Disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blinded and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you, if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. I've kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye.
friend, you have been the one, you have been the one for me. Goodbye, my lover, goodbye, my friend, you have been the one, you have been the one for me. I am a dreamer, and when I wake, you can't break my spirit. It's my dreams you take, and as you move on, remember me, remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile, I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child, I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine, we've had our doubts but now we're fine. And I love you, I swear that's true, I cannot live without you. Goodbye, my lover, goodbye, my friend, you have been the one, you have been the one for me. Goodbye, my lover, goodbye, my friend, you have been the one, you have been the one for me. Sleep. And I will bear my soul in time when I'm kneeling at your feet. Goodbye, my lover, goodbye, my friend, you have been the one, you have been the one for me. Goodbye, my lover, goodbye, my friend, you have been the one, you have been the one for me. I'm so hollow, baby, I'm so hollow, I'm so hollow, I'm so hollow, baby, I'm so hollow, I'm so hollow.
Ostala još naša stalna rubrika o svjetskim fascinacijama koje prave kolege iz tuzlanskog Radija Slon.
Otkazana je nova uloga Mel Gibsona u predstojećem nastavku Mamurluka. Tokom ove sedmice najavljivano je da će se Mel nakratko pojaviti u Mamurluku drugi dio, i to u ulozi majstora tetovaže. Režiser Todd Phillips izjavio da je vjerovao da će Gibson biti savršen za ulogu, a imao je i podršku Warnerovog producenta Jeff Rubinova. Ipak, dodao je da ta odluka nije imala punu podršku ekipe i glumaca u filmu, ali je Melovo pojavljivanje otkazano. Osnivač Facebooka Mark Zuckerberger napokon je prekinuo šutnju kojom je pratio snimanje i objavljivanje u filmu Društvena mreža u režiji Davida Finchera. Obraćajući se publici tokom predavanja na sveučilištu Stanford, kazao je kako je film jedino tačno prikazao njegov stil odjevanja. Kažu da nije tačno ako mu je glavna motivacija za uspjeh bila uspon na društvenoj listi i da ga djevojka nije ostavila, nego je s njom još i danas. Cijela postavka filma vrti se oko toga da sam prekinuo s curom koja u biti ne postoji u stvarnom životu. Film je izrazito realističan u jednoj stvari, njegovoj garderobi. Svaku košulju ili majicu koju su imali u filmu sam i ja zapravo imao. Vrisak 4 opet će vas natjerati da vrištite u kinima. Paranormalno 2 napada djecu i kućne ljubimce, a od sotone vas može spasiti samo Anthony Hopkins. Horori su još uvijek popularni, ali kako napraviti neki originalni? Wes Craven snimio još jedan film iz Vrisak serijala Vrisak 4. Ubica s maskom duha opet proganja Sidney Prescott, a likovi u filmu opet raspravljaju o tome koja su pravila slashera i kako se mogu prekršiti. Osim New Campbell, opet će se pojaviti i David Arquette i Courtney Cox, koji su se nedavno razvili, a od novih zvijezda u filmu nastupaju Emma Roberts, Hayden Panettiere i Rory Culkin. Wes Craven je nedavno napisao i režirao 3D horror My Soul Take, koji nije dobio dobre kritike, no svi imaju velika očekivanja od novog Vriska, koji će imati premijeru u aprilu 2011. godine. Očekujem njihov album ranije nego što se ljudi nadaju. Nagađam da je riječ o početku 2011. godine, prije početka američke turneje koja kreće u maju, rekao je menadžer grupe U2 Paul McGuinness za Irish Times. Album bi se trebao zvati Songs of Ascent, a nadolazeće pjesme s albuma kao što su Boys Fall from the Sky, Mercy, Every Breaking Wave, Glastonbury, North Star i Return of the Stingray Guitar. U2 je već predstavio fanovima na turneji.
Priče, malo muzike, evo nas na kraju. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Europa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Tena Srnjičić i urednik Budu Kopra.